Já, takk fyrir að fann að við. Til þetta fyrsta spurning sem er við sérna í galdana fyrir Ebbers meina ombor að tjáni upp á sætan í öllum lótum við samansverði við utdæningalókrana sem sýpar eðgóðum að til utdæningum til föðurskaparsmannin. Til þegar sværi er spurningun eða að setja landsvirkjum í innlæðsmálum. Til utdæningalókrana höyrir undir hennar á Mósvirkjum eða landsvirkjum í fyrstunum málum sem hefa meðlega að kann henda spurning. Það spurning sværi hvað við ykkur efnarsmarknar politikki og mann er nutjur væg hefði að sé til að landsvíkjum ekki gjörst nega nutjur en efnarsmarknar politikk og að föðurska efnarsmarknarinn er framvískjaldandi eftir partjarni af föðurska efnarsmarknarinn sem gerir eðtalur lön og setjum að segja til annars fyrir erbæði fyrir. Það spurning þrjú, hann er æsnið og sværa rundar spurning til tvei sem sem það nú og spurning fyrir hvað er aðlænt að fyrir föðurska efnarsmarknarinn letur við upp fyrir efnarsmeinin kan sé að það er ekki lætið uppfyrir að utlænsk efnarsmiði kann erbæði hér eftir halvöðum þreytin en tæmum sem ásættir eru inn fyrir föðurska efnarsmarknarinn. Politikkurinn við gæti utlænskari efnarsmiði í fyrjun sem er júnifyrður við með alla utlænska lóðinu er að utlænsk efnarsmiði skal erbæða eftir þeim þreytum sem eftir sottmálinn galda af föðurska efnarsmarknarinn. Eftir rúnskrið frá vinnumálaráðanum dag fyrst 12. februar 2019 til öll landsvæðinu sottmálar sem það almenna gjör tjarnast og byggjaarbeiði er ásett að tvílíkar sottmálar skulu innlæðu ásetningar sem tryggja arbeidsreikan laun, arbeidsstöður og aðra sveitarfélög sem ekki er lægri en þeir sem galda fyrir föðurska efnarsmarknarinn. Til svo stendur ekki orsök til að huglægja hver aðlægingar þeir hafa haft látið vera upp fyrir að utlænsk efnarsmiði kunni arbeidd hér eftir halvt öðrum þreytum en galda fyrir föðurska efnarsmarknarinn. Takk fyrir.